Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad! Tänases saates stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja meil on kõne all, nii nagu ka eelmisel korral, üks eelreformaator. Kui möödunud korral oli juttu John Wycliffe'ist, siis täna räägime Jan Hussist ja tema on siis saanud hoo sellelt John Wycliffe'ilt ja küll teisel maal, aga siiski olnud tugev Jumala tööriist.
Ja see ongi huvitav vaadata, kuidas nii-öelda ideed ja võib öelda, et ka vaimu mõjud käivad niimoodi kohast kohta ja inimestele, et see on nagu selline katkematu liin. Et ei ole lihtsalt nii, et keegi täiesti suvaliselt, spontaanselt äkki midagi avastab ja noh, seda võib juhtuda, aga ei ole väga sage, et ikkagi enamasti kipub olema nii, et on mingi eelne mõju, nii nagu Wycliffe'il oli seal paar keskaegset teoloogi, kellest tema ammutas midagi, arendas edasi Hus täpselt samamoodi. Väga-väga põnev kuju. Tema, nii nagu Wycliffe'iga, oli tema sünniaastate paika panemine üsna keeruline, kas ta sündis aastal 1369 või 1372 või 1375 või millalgi seal vahemikus, seda me täpselt ei tea, aga elas ta siis kuni 1415. aastani ja tänapäeva Tšehimaal. Sündis vaeses perekonnas Husineki külas, sellest tuleb muusest tema perekonna nimi, mis tšehi keelest tähendab hane. Nii et hanelast pärit Jan Hani, võib öelda siis eestindatult. 10-aastane oli, kui ta saadeti kloostrisse ja ilmselt avaldas seal nii muljet, et ta saadeti hiljem juba edasi Prahasse õppima. Tegemist tõenäoliselt oli väga andeka ja võib öelda siis ka eeldatavasti kõrge IQ-ga inimesega. Nii et saadeti ta edasi õppima, seal ta õppis teoloogiat Praha ülikoolis, sai bakalaureuse kraadi, sai hiljem magistrikraadi, aga nüüd tulles selle olukorra juurde, mis parajasti seal Prahas tollal olid, siis paavsti vastased meeleolud olid seal juba üsna levinud. Päris paljude professorite seas näiteks olid need meeleolud üsna levinud ja olid ka sellised rahvuslikud meeleolud väga levinud. On toodud välja selline tõsiasi, et kui vaadata näiteks Praha ülikooli, siis sakslased üldiselt olid vähemus seal piirkonnas, aga ülikoolis oli neil enamus ja suur võim. Et siis kui hiljem Hussi järgijad, hussiidid hakkasid oma iseseisvust ja oma õpetust kaitsma, siis sakslastel läks üsna kehvasti, et võeti ja loobiti need lausa aknast välja seal, nii et ilmselt see selline religioosne podisev pada ja rahvuslikus mõttes ka podisev pada oli ikkagi keemistemperatuuril seal. Ja sellepärast noh, ma usun ka, et oli õige mees, kes õigel ajal sinna sattus. Vaevalt, et sellised asjad oleks saanud juhtuda, kui ei oleks sellist keemistemperatuuri saavutatud. Et jällegi on ette määratud ajad, nagu Apostlite tegude raamatus öeldakse, et see oli ilmselt siis ette määratud aeg selle jaoks. Hiljem hakkas Hus seal samas ülikoolis Prahas siis õpetama, sai Praha ülikooli rektoriks ja Betlema kabeli pastoriks. See on üks oluline koht, sõpäast, et kui nüüd vaadata, ma loen teile natukene näiteid ette, vaadata, millises olukorras Praha oli tollal. Prahas oli tollal 44 kirikut, 27 kabelit, 16 munga kloostrit, 7 nunna kloostrit, aga see sama Betlema kabel oli ainus, kus jutlustati kohalikus keeles. Et seal Prahas oli sakslasi oli oma jagu, poolakaid oli oma jagu, aga no, kirikuid, milline hulk, ja samas oma ema keeles saab jutlust kuulata ainult ühes kohas, oma kodumaal. No jällegi meile tänapäeval võib-olla natukene raskesti mõistetav, et kuidas see niimoodi võimalik on. Et sa oma kodumaal, oma kodulinnas ei saa peaaegu mitte kusagil, ainult ühes kohas saad kuulata oma emakeelset jutlust, aga nii seal oli see ja siis Hus sai selle Betlema kabeli vaimulikuks pastoriks ja seal jutlustama hakkas. Üks tausta element, mida siin juba eelmises saates sai mainitud, oli see paavstide skisma. Alates aastast 1378 see üks paavst Roomas, teine paavst Avignonis, see kestis Hussi ajal samamoodi. Nii et siis Wycliffe'i õpetuse ja praktika taustaks oli osaliselt ja Hussi puhul täpselt samamoodi. Wycliffe oli jätnud väga tõsise jälje oma raamatutega. Me teame, et Huss luges Wycliffe'i raamatuid, tõlkis neid. Ja on teada, et seal kabeli seintel isegi olid pildid Wycliffe'i õpetustest. Seal oli igasuguseid muid panevaid pilte, milleni me kohe ka varsti jõuame, aga nii, et see näitab Wycliffe'i mõju. Teeks see väikese sellise kõrvale põike. See, kellega sa ennast seod, kellega sa läbi käid, keda sa loed, vaatad, kuulad, see tegelikult mõjutab sind rohkem, kui sa endale ise aru annad. Et see vana testamendi näide Eeliast ja Eliisast on minu mõelest tohutult hea, et kui lõpuks prohveti jüngrid ütlevad, et Eeli ja vaim hingab Eliisa peal, ehk on toimunud mingi vaimne ülekanne, see sama vägi, see sama võidmine, võib öelda ka see vaimsus või meelsus on nüüd järgmise mehe peal. Et see põhimõtte tegelikult toimib igal poolega, see ei ole ainult seal üks vana testamendi eeskuju või näide. Paulus ütleb Timotasele, et see usk, mis elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Eunikesse elab nüüd sinus, samamoodi kandus midagi üle. Ja Joosa oli täis tarkuse vaimusest, Mooses oli talle käed peale pannud, sellised vaimsed ülekanded on piiblis nii sagedased, et siin peab ka oluliseks pidama enda jaoks seda, et kelle sõnumitega, milliste jutlustega, milliste loengutega, raamatutega ma ennast täidan. Nagu üks jutlust ütles, et sa pead olema vähemalt sama ettevaatlik selles, mida sa loed, kui selles, mida sa suhu paned, mida sa sööd. Et kui sa ikkagi sööd rämpsu, siis see mõjutab sul, võib see keha ära surra selle peale. Jan Hus ilmselgelt ei oleks jõudnud oma nendele veendumustele lihtsalt nagu tühjakohana või siis kui oleks jõudnud, siis ma arvan, et oleks nii-öelda õpetuse välja kujunemine jäänud väga-väga hilises ikka tema puhul.
Ja kui arvestada, et ta üsna noore mehena juba elu jättis, siis ta pidigi kiiresti tegutsema.
Ja seda ta ka tegi nii, et luges Wycliffe'i, tõlkis Wycliffe'i ja hakkas sõna võtma nii nagu Wycliffe. Kritiseeris indulgentside müüki, täiesti ebapiibelliku praktikana kritiseeris kirikuametite müüki. On selline mõiste nagu Simooni ja see tuleb apostlite tegudest tuttavast tegelasest nimega Simon, nõid. Simon, kes tahtis raha pakkuda Peetrusele, et saada see vägi, et panna käed kellegi peale, et need püha vaimu saaks. Ja sellest tuleb siis termin Simoonia, ehk siis kirikuametite müük. Ja see oli tol ajal niivõrd levinud, et see oli üks põhilisi asju, mida nii Wycliffe kui ka Hus kritiseerima hakkasid. Jällegi tänapäeval meil natukene raske aru saada, et inimesed maksavad näiteks paavstile või mingisugusele piiskopile või peapiiskopile raha selleks, et saada kirikuametit. Et mis sa seda pastoriametit tahtma peaks? Inimene, kes nii küsib või mõtleb, ei saa aru, et ega siis tollal ei olnud tegemist sellega, et üks noor innukas, ma ei tea, piiblikoolist tulnud jutlustaja tahab endale kohta, kus jutlustada, vaid see tähendas sissetulekut. Sa said kiriku koos selle maadega, sa said stabiilse sissetuleku talumeestelt, kes oma kümniseid hakkasid sulle tooma ja nii, et see oli kullauk. Ja see loomulikult oldi valmis maksma, nii et see kõlab küll nagu täieliku korruptsioonina ja sellise onupoja poliitikana ka väga levinud praktika tollel. siis samuti Hus kritiseeris väga-väga karmilt seda, et sakramentide saamiseks inimene ei pea ise raha juurde maksma. Noh, ütleme, loogika on siis see, et see pastor või preester või vaimulik, ta saab nii kui nii palka selle eest, et ta oma ametis on. Ja kui näiteks inimene tahab sakramentidest osa saada, siis ta ei peaks juurde maksma selle eest. Noh, ma jällegi juba ennetades vastuväiteid, et aga mis see pastor, kui tal siis on, ma ei tea, seal võibolla kümneid laulatusi iga kuu ja kümneid matuseid iga kuu, et kuidas ta sellega toimida tuleb. Noh, see võib olla tänapäeval mõnedes suurtes kirikutes probleem, et see pastor, kes saab niigi väikest palka, et ta siis sellega võibolla pisut endale juurde teenib. Aga noh, tolla ajal oli ikkagi tegemist suhteliselt hästi varustatud kirikuvürstidega nii ehk naa. Ja noh, minu mõelest täiesti mõeldamatu, et mingi sakramendi saamiseks inimene peaks maksma. Samuti nüüd sarnaselt Wycliffile ja kindlasti sarnaselt hilisematele reformaatoritele õpetas Hus seda, et usu tõe ainseks kriteeriumiks on piibel. Et piibel eelkõige, ülekõige ei ole paavsti pullad ega dogmad, ei ole mingisugused inimlikud või kiriklikud traditsioonid, vaid piibel ülekõige. Ta hakkas kirjutama raamatuid, mitte ainult sõna võtma, nii et oma raamatutes ründas täpselt nii nagu Wycliffe preestrite patust eluviisi ja rahaahnust ja üks raamat kogudusest või kirikust, Die Ecclesia. Ta näiteks väidab seda, et kiriku pea on Kristus, paavst ei ole ilmeksimatu, no mida ei olnud raske tõestada ju selles mõttes, et kui võtta kas või erinevate paavstide erinevatel aegadel esitatud seisukohad, siis noh, ei pea olema nagu raketiteadlane, et aru saada, et need kohati on teinedesega täielikus vastuolus ja välistaksid teinedest ju. Aga siis tema ütles selle otsa sirgelt välja, et paavst ei ole ilmeksimatu ja ta läks veel radikaalsemaks ja ütles, et petisest paavsti vastu mässata on sama, mis Kristuse sõna kuulata. Täpselt nii ongi, et kui sa tahad Kristusele olla sõnakuulik, siis petises paavsti vastu mässama sina pead. Kritiseeris üldiselt paavsti ja vaimulike rikkust, noh, mis on täiesti mõistetav, et kui vaadata neid pilte näiteks, mis või kujutad ette, neid pilte, mis seal Petlema kabeli seintel olid, siis noh, ma mõned näited toon seal. Pilt näiteks selline, noh, kuna paljud inimesed olid kirjaoskamatud, ei oleks suutnud raamatutest seda välja lugeda, siis nii-öelda vaese mehe piibel ja vaese mehe raamat oli seina peal. Ühe pildi peal paavst ratsutamas uhkel hobusel. Selle kõrval pilt paljasjalgsest Jeesusest kõndimas. Noh, sõnum oli nagu eksimatult selge, et vaadake, Kristuse maapealne esindaja elab sellises külluses, Kristus kõnnib paljajalu kõrval. Järgmise pildi peal paavst uhke krooniga, suur kõrge kirikuvürst, kõrvalpilt Kristus okas krooniga. Tehke oma järeldused, pilt räägib rohkem kui 1000 sõna ja seda ilmselt Hus ka teadis ja praktiseeris. Siis järgmine pilt. Jeesus pesemas oma jüngrite jalgu. Kõrvalpilt paavstist, kelle jalgu suudlevad teised madalamad vaimulikud või nii-öelda lihtsurelikud.
No siin ütleks, et Jeesuse jalgu ka suudeldi, aga see oli hoopis teine olukord.
Loomulikult see ei olnud see, et Jeesus oleks olnud mingisugune nii-öelda maapealne valitseja kuningas, kes nõudis enda teenimist ja teenindamist, et ta ikkagi sellega, et ta pesi oma jüngriti algu näitas, et ta, nagu ta ütleb, inimese poeg on tulnud teenima, mitte selleks, et teda teenitaks. Nii et see sõnum oli jah ilmselge, see kumas läbi jutlustest, see jooksis läbi raamatutest ja see oli seinte peal pildis ka näha. Samuti kritiseeris ta seda, et vaimulikud osalevad sõdades või propageerivad. Nii nagu ma ütlesin, et eelmises saates seda, et paljud nendest usukangelastest, kellest me selles sarjas oleme rääkinud, ilmselt oma vahel oleksid üsna tõsiselt raksu läinud. Et noh, püüame nüüd ette kujutada pilti Clairvaux Bernard ja Jan Hus näiteks oma vahel väitlemas. Bernard, kes kutsus üles küll paavsti nõudmisel, aga siiski kutsus üles rahvast risti sõtta minema. ja Hus teiselt poolt, kes ütleb, et sellist asja olema ei peaks, et vaimulikud propageerivad sõjapidamist. Samuti ta kritiseeris preestrite valesid motiive koguduste karjatsemisel, et kasu ahnus näiteks ja üldiselt preestrite pattusid, eriti abilu rikkumist mainis ja siis seda simooniat, nii-öelda ametite ostmist ja müümist. Jutustas ta seda, et Jumala ees on lõppkokkuvõttes kõik võrdsed. Et ei ole kedagi, kes oleks rohkem Jumala laps või vähem Jumala laps, et on võrdsed rikkad ja vaesed, mehed ja naised, lapsed, nii et mõned on selles Hussi õpetuses isegi näinud selliseid küll feministliku liikumise, selliseid eel mingid hoovusi või midagi taolist. Noh, eks me ikka tahame näha ajaloost seda, mis meile on nagu südame lähedane, meie mehed läbi aegade. Aga noh, ikkagi seda ta rõhutas, et Jumal on loonud inimesed võrdseteks ja igasugused sellised sotsiaalsed ja klassivahed on ikkagi hilisem anomaali ja mitte algne Jumala plaan ja tahe.
Jumala vaimu radadel.
Siis, kui oli paavsti pulla antud Wycliffe õpetuse välja juurimise kohta Prahast, noh, oli siis see Wycliffe õpetus ilmselt nii levinud, et paavst lausa pidas vajalikuks anda vastava käskkirja välja. Wycliffe raamatuid põletati seal, aga Hus ja tema järgijad, hussiitideks hakati neid nimetama siis, nemad olid, noh, võib öelda nii sama kõvad mehed kui hiljem Luther, kes Hus siis võttis paavsti pulla ja põletas selle ära. Noh, teatavasti Luther tegi seda sama. Et Luther selles mõttes ei olnud originaalne. Julge, kahtlemata, kangekaelne kindlasti, aga originaalne ei. Kolm meest, kes sellises nagu protesti aktsioonis osalesid ja konkreetselt selles pulla põletamises, aga üldiselt selles liikumises võitlesid indulgentside vastu, nendel läks kehvemini juba siis, et nendel rajuti pead maha juba tollal, et need olid siis hussiitide esimesed märtrid. Et kes hakkasid vastu, ei olnud nõus alistuma ja kuulutuma, võeti kinni ja löödi pead maha meestel. Hussi kohta on öeldud ka seda, et ta oli erakordselt populaarne oma jutlustes, nii et teda tulid kuulama kõik võimalikud erinevad inimesed. Tulid kuulama teda kohalikud võimumehed, tulid kuulama samas ka näiteks kurjategijad, prostituudid, nii et noh, ilmselt ta suutis kõnetada inimesi nii hästi, et inimesed nägid, et siin on noh, nagu me räägime vaimuradadest, et see on mees, kes on Jumala vaimuradadel ja Jumala sõna on temani jõudnud. See kõlab umbes nii, nagu meil öeldakse evangeeliumides, et siis, kui seal suured mõjuvõimsed mehed olid poliitilistel või religioossetel positsioonidel, siis sai Jumala sõna Johannese kätte kõrbes. Ja siis rahvas äkitselt hakkas tulema igasuguseid inimesi, karvaseid ja sulelisi. Pöömimaa kuninganna isegi, näiteks Sofia nimeline, oli üks tema jüngritest ja käis teda regulaarselt kuulamas. Ja asja teeb veel huvitavamaks see, et sellel Pöömimaa kuningannal Sofial oli ihukaitse, kelle nimi oli Jan Siska. Ja Jan Siskast sai hiljem hussiitide liikumise liider. Tema oli siis nende hilisem väejuht, kes suutis edukalt võita terve hulga nende vastu suunatud ristisõdasid. Ma ei usu, et nüüd see Jan Siska sel ajal, kui ta nii-öelda mustas pinsakus tumedate brillide ja relvaga kuskil kaenlaluses, ülekantud tähenduses loomulikult koos kuningannaga kiriku jumalateenistusel käis, et ta kujutaks ette, saabub päev, kus ma hakkan selle asja eest võitlema suuri võitlusi. Nii et väga huvitav seltskond. Alguses oli päris hästi selles mõttes, et isegi Praha peapiiskop Zbinek Zajčić ja kuningas Ventselas või siis Václav, nagu ta nimetatakse, neljas, olid alguses talle toeks, ei töötanud vastu, aga siin nüüd tuleb selline juudase lugu ka sisse, et hiljem nad pöördusid tema vastu. Ja üks meestest, kes oli tema suurimaid abilisi varem, Stefan Paleč, kellega ta koos oli omal ajal Wycliffe'i teoseid lugenud, pöördus lõpuks tema vastu nii radikaalselt, et tema oli mees, kes pingutas nahast välja selleks, et Hus tuleriidal ära põletataks. Ma vanglas just rääkisin ühte jutusta sarja, pealkirjaks panin Pühad pätid. Pühad pätid ehk siis piibli tegelased, kes vangis istusid ja siis rääkisin nendest, et vaadake, see, et nad elasid seal 2000, 3000, 3500 aastat tagasi, ega see ei tähenda midagi, nad olid samasugused inimesed nagu meie, oma mõtetega, oma tunnetega, oma emotsioonidega. Siin ma, kui ma seda ette valmistasin, ma püüdsin ennast panna Hussi olukorda. Et see on keegi, kellega sa oled võibolla koos nii-öelda päästetud saanud, koos kirikus käinud, koos põnevaid jutlusi kuulanud ja siis ühel hetkel see sama mees näeb eraldi nagu pingutab, näeb vaeva selle nimel, et sind maha löödaks.
See on nii kurb näide, et eks selliseid totaalseid pöördumisi on ju, meiegi elus on olnud. Me oleme pöördunud maailma teedelt Jumala poole. Et selliseid ikka on, aga see on hirmus, kui see läheb nagu teistpidi. Või siis, kas sellel tema sõbral kaaslasel oli siis mingi oma õigustus või et tema läheb siis nagu usus veel kaugemale või oli see ikka totaalne nagu ära taganemine?
Tema puhul oli see ikkagi katoliku õpetuse poole võib öelda tagasi pöördumine, et ilmselt tema silmis Hus oli ikkagi hereetik, kes oli asja liiga kaugel ajanud, nii-öelda pilli lõhki puhunud, võis olla, siin tuleb ainult oletada, et võis olla ka see, et hind läks ikkagi liiga kõrgeks, asi läks liiga karmiks ja siin on nüüd üks õppetund meile kõigile, et Jeesusel oli oma juudas. Ma ajatan üks jutlustaja, keda ma kunagi kuulasin, tal oli organisatsioonis keegi inimene, vist äkki isegi raamatu pidaja või keegi, kes tegeles raha asjadega, kes äkki osutus vargaks ja väga-väga tõsist kahju põhjustas ja siis ta küsib, et jumal, miks sa lasid juhtuda sellel? Miks sa mulle ei ilmutanud, et ma ju palvetan, otsin sind iga päev, miks sa ei paljastanud seda varem? Ja ta ütles, et siis jumala vastus tal oli see, et mul oli oma juudas ja sul on oma juudas. Et tundub, et mõnikord on see elu paratamatus, et ei pääse me nendest juudastest, nii nagu Jeesusel oli, mõnikord võib ka meil olla see, et mõni inimene, kellega sa praegu koos, nii nagu salmides kuulutatakse, et juudase reetmist, et see mees, kellega mul oli armas osadus ja kellega ma ühes leiba võtsin, nüüd on pööranud oma kannamu vastu, et ilmselt midagi sarnast Hussiga ka oli ja ma kujutan, et emotsionaalselt võis seda olla väga-väga raske taluda.
Sa ütlesid, et kui hinna maksmine läheb nagu liiga kõrgeks või hind on liiga kõrge, et aga astu siis lihtsalt vaikselt kõrvale nii öelda. Ma arvan, selliseid hetkel kõrval olijaid on tegelikult päris palju ka tänapäeval, kes on lihtsalt astunud kõrvale, sest nad enam ei suuda ja ühest küljest või inimlikult ei olegi siin nagu midagi süüdistada. Sa kogud ennast, puhkad, ravid oma närvid terveks ja tuled tagasi. Aga see, et sa hakkad nagu selle vastu, et siin isegi äkki on mingi kurivaim juba mängus.
Täiesti võimalik. Ma arvan, et nii nagu juudase puhul öeldakse ikkagi, et saatan läks temasse ja see, mis seal järgnes, oli tegelikult näide sellest, mida saatan teha võib inimese kaudu, kasutas teda ära selleks, et Jeesus reeta ja siis ei lasknud tal isegi nautida seda raha, mille ta oli selle pealt teeninud ja läks ja poos üles ennast. Et ma usun küll, et mõnede puhul see võib vabalt olla nii, et need, kes on kunagi olnud sellises tulises aktiivses usus ja praegu kuulutavad interneti avarustes ja postitavad mingisuguseid asju, teevad nii-öelda vastu missionitööd, sellised reaalselt on ja mitte vähe, kes aktiivsed vastu missionitööd teevad selleks, et pöörata inimesi nii-öelda tagasi normaalsuse teele, kuidas iganes nad siis seda ka ei nimetaks, nii et selline asi oli ka seal. Et pöördusid tema vastu jah, nii ilmalikud liidrid, ehk siis see sama kuningas lõppkokkuvõttes peapiiskop, peapiiskopiga oli selline kummaline asi, et ta oli oma ameti ostnud, kui ta oli meie mõistes ikkagi üsna noor mees, 25-aastane mees, ilma religioosse tausta ja hariduseta. Ja alguses oli ta Hussi sõber. Et Huss ikkagi väga tark professor teoloogias, väga kogenud peapiiskop ameti poolest küll temast üle, aga vaimuliku küpsuse poolest null. Ja siis ta alguses oli valmis õppima, aga hiljem saades aru, et Hussi õpetuse järgimine läheb väga kalliks maksma, siis ta pööras Hussile samamoodi selja. Ja siis hakatigi üksteis järel tema seisukohti hereetilisteks kuulutama. Kuningas näiteks andis välja korralduse, et hussiitliku õpetust enam õpetada ei tohi. Keelam ära. Ei mingit sõnavabadust, ei mingisugust väljendusvabadust, seda enam ei tohi. Aga seda keeldu ignoreeriti, kodaniku allumatus siis sellel ajastul seal 15. sajandi, 14. lõpu ja 15. sajandi alguse Tšehis. Ja vastati sellele kriitikale nii, et aga te näidake meile pühakirja alusel, et see, mis teie väitel on hereetiline, seda ka tegelikult on. Ja seda ei suudetud. Nii et siis selle tõttu ignoreeriti appelleerides kõrgemale autoriteedile. Te võite meid keelata küll, aga pühakiri õpetab teist ja seda tõttu meie teie sõna ei kuula. Siis tuli paavsti saadik, kes lausa kuninga vahendusel püüdis Hussi ümber veenda. Et see näitab, milliseks pinnuks või ma ei tea, knopkaks paavsti istumise all Huss oli saanud. Aga Huss ei annud järele. Ta ei olnud kindlasti karakteri poolest, ta ei olnud nii selline jäärapäine, võib öelda jurakas nagu Wycliffe oli. Ta oli pigem sellise malbem ja leebem tüüp, aga ilmselt nii palju selgroogudas ikkagi oli, et mingisugused järeleandmised ei teinud. Ja siis läks mölluks Praha tänavatel. Puhkesid üliõpilaste rahutused, selles ei ole midagi uut, see ei ole hipi liikumine 20. sajandi 60. aastatel, et see on ikkagi 15. sajandi Praha. Ja need olid siis nii Hussi poolt kui vastu. Et oli neid, kes teda vihkasid ja protestisid ja olid Hussi pooldajad, kes protestisid. Ja Praha peapiiskop oli nii hädas sellega, et ta kaebas paavstile, et me ei saa hakkama. Paavst omalt poolt vastab, et juurige see hereesia välja ja kogu lugu. Ja asi läks nii hulluks, et Praha linnale kuulutati interdikt. See tähendab seda, et põhimõtteliselt linn on täieliku keelu all. Ei tohi mitte mingisugused religioosseid seremooniaid läbi viia. Ei laulatusi, matuseid, ristimisi, armulauda, et ühesõnaga täielik religioosne, võib öelda siis, ma ei tea, komandandi tund, et mitte midagi eriti teha nagu ei tohi. Ja tagajärjed olid katastroofilised. Kujutame ette, kui nüüd inimesed, kes on harjunud sellega, et kirikus laulatatakse, maetakse, ristitakse, jagatakse armulauda, ühel hetkel äkki on see kõik keelatud. Ja loomulikult ega see Hussi kõige populaarsemaks meheks Praha linnas ei teinud, kui teatakse, et see mees on süüdi. Muidugi ega seal oli teisi veel, kes kuulutasid seda, aga Huss oli ikkagi nii-öelda kaanepildi poiss selles teemas ja tema on nüüd siis süüdi kõiges selles. Peapiiskop ekskommunitseeris, ehk siis viskas Hussi 1409. aastal kirikust välja ja sellele järgnes veel suurem möll. Rahvas läks tänavatele ja läks mässuks ja Huss lõpuks lihtsalt selleks, et natukene asi rahuneks, läks eksiili. Mitte, et ta oleks olnud argpüks, aga lihtsalt, et mitte soovides sellist möllu, et linn on interdikti all ja kõik on keelatud ja rahvas mässab. Läks eksiili, aga ei olnud ta seal käedrüpes. Kirjutas palju ja tema kirju loeti seal samas Petlema kabelis ette, nii et nii-öelda kaug juhtimise stiilis oma sõnumit ta edastas ikkagi. Kuidagi nagu väga tänapäevane, et kirikus koos käia ei saa, aga interneti teel sõnum saab edasi antud ikkagi. Novembris 1414 kästi Hussil ilmuda Saksamaale Konstantsi, see oli siis 16. oikumeenilisele kirikukogule, ja lubati, kuningas isiklikult lubas talle turvalist tagasiteed ja kaitset. See on oluline meeles pidada, et ilmalik võim annab talle garantii. Me lubame sul minna, me lubame sul aru anda oma õpetusest ja me lubame, et sa tuled ühes tükis tagasi sealt. Alguses, kui Huss sinna läks, siis ta sai suhteliselt vabalt seal viibida, isegi missat läbi viia ja jutlustada, aga hiljem ta vangistati ja väideti, et tema vastased siis õhutasid üles sellise vandenõu, et Huss soovib sealt põgeneda ja võeti kinni. Kuningas oli alguses küll raevunud sellest, et noh, tema maine ja tema sõna olid ju mängus. Tema oli öelnud, et seda ei juhtu ja nüüd juhtus. Aga kuningale seletati väga kavalalt ja kõneosavalt ära see, mis moodi seda siis nagu teoloogiliselt õigustada saab. Ja õigustus oli see, et lindpriile antud lubadus ei ole legitiimne, see tõttu sina ei pea üldse põdema, et seda on rikutud. Ehk siis noh, nii vale vend, et isegi sellele antud lubadus ei maksa. Et ära kuningas põe midagi, kõik on õige ja kõik on asja eest. Hussi hoiatati kusjuures ette, et see asi võib juhtuda, aga Huss oli ise täiesti veendunud, et midagi ei juhtu, tema peab selle sõnumiga nõukogu ette minema ja oma seisukohti kaitsma. Tagantjärele tarkus on täppis teadus, muidugi meie võime öelda, et näed, naiivne oli ja ei uskuma, aga ma arvan, et seda sorti mees oleks seda teinud ka siis, kui ta oleks teadnud, et ta kindlalt hukkatakse, et no see ilmselt ei oleks tema veendumustes midagi muutnud. Ja ta uskus, et ta seal oma seisukohti kaitsta saab, aga seal kirikukogul seda talle ei võimaldatud. Ei saanud oma seisukohti kaitsta, ei saanud mingisuguste teoloogidega seal väidelda. Kohe teda märtriks teha ka ei tahetud. No ilmselt saadi aru, et kui nüüd mees märtrina hukatakse, siis sellega õpetust ju välja ei juuri, aga siin nüüd tulebki mängu siis see, et tema enda kaasmaalased nõudsid seda ja see sama tema nooruspõlve sõber nii-öelda, see Stefan Paletš oli üks, kes seda vänt andis. Ja nõudis, et ikkagi see mees on tarvis hukata ja pandi ta ette siis valik. Kahetseda, tunnistada eksimust ja minna eluks ajaks vangi või saadavad tuleriidale. Need on sinu valikuvariandid. Elu ei ole lihtne ega mustvalge, ei ole nii, et on valida hea ja halva vahel. Mõnikord on valik halva ja veel halvema vahel. Ja tema puhul siis noh, vähemalt füüsilises mõttes see nii oli. Ja Huss oli ühe poolt selline, kas nüüd alandlik või vähemalt lugupidav, ta nõustus alluma kirikuõpetusele, kui see on kooskõlas pühakirjaõpetusega. Ehk siis, et kui see, mida teie väidate, on tõestatav piibliga, kahetsen, võtan tagasi kõik oma õpetused. Noh, täiesti jälle see sama protestantlik soolaskriptuura, et see, et te süüdistate meid mingisuguste muude punktide alusele, ei maksa mitte midagi, aluseks tuleb võtta Jumala sõna. Keeldusta oma veendumusi muutmast ja pidi selle tõttu pikalt istuma vangikongis 8 kuud. Noh, ise töötades vangles ma olen näinud igasugused inimesi ja seda, kuidas inimesed reageerivad vanglakaristusele. Vanglas on see ütlus, et noh, see mingisugune mõni kuu, et see on nagu ühe jala peal seista. Et see pole nagu mingi karistus.
Ja eriti tänapäeva, ma ei tea, nii-öelda euronõuetega vanglas, aga nagu ma aru saan, Jan Hus oli ikkagi ahelates.
Tema oli kohutavates tingimustes, teda hoiti Dominikaani kloostri kongis kinni tõenäoliselt külm, räpane, rõske, nii et ta tervis kohutavalt kannatas, ta oli suure osa sellest ajast täiesti haige, üksik vangistuses, hiljem viidi ühte kindluse vangitorni veel edasi, seal olid tingimused veel halvemad, nii et noh, ikkagi täiesti kohutav 8 kuud olla mingisuguses külmas, pimedas, rõskes, urkas ja oodata kohtuprotsessi, olles veendunud, et sa ei ole mitte midagi valesti teinud. ja sulle isegi ei suudeta pühakirjaga tõestada, et milles sa siis eksinud oled. Ja lõpuks viidi üle Fransiskaani kloostri vangikongi ja seal juhtus selline huvitav episood. Talle pakuti võimalust põgeneda, et kuna nii-öelda kaitse oli minimaalne, valvureid nagu eriti ilmselt seal kloostris ei olnud, ja pakuti varianti, et noh, ei ole raske organiseerida sulle siit põgenemist, teeme ära. Aga Huss ise ei olnud nõus. See näitab ka mehe selgroogu, et siis kui sulle pakutakse võimalust, et sa saaksid turvaliselt siit jalga lasta ja põgeneda tagasi, ma ei tea, kodumaale või kuhu iganes veel, aga tema seda ei tee ja ta ise põhjendab seda nii, et Jumala kartus kõrvaldas igasuguse surmahirmu. Et ilmselt ta selleks ajaks juba teadis, et ta surema peab ja otsustas, et lähen lõpuni ja väärikalt.
Me ei tea neid kõnelusi, mis tal olid Jumalaga selle vangistuse ajal. 100% need kõnelused olid.
Absoluutselt kindel tegemist on ikkagi sügavalt uskliku inimese ja vaimulikuga. Noh, me võime ainult aimata või oletada, millised need palved võisid olla seal. Et kindlasti oli tal kahtlusi. Ma just vanglas selles samas sarjas, mida ma siin mainisin, selles nii-öelda pühade pättide sarjas, rääkisin Riste ja Johannesest, kes oli esimene, kes kuulutas, et Jeesus on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu, ristis Jeesuse, kes oli, noh, ütleme, et üks esimesi ja kes oli tee raja ja Jeesuse teenistuse jaoks, aga siis kui ta vangi pandi, sellepärast, et ta julges kritiseerida kohaliku valitseja abiellumist ja tema valikud selles suhtes, siis vangikongis ta hakkas kahtlema. Ja ta saadab kaks oma õpilast küsima Jeesuselt, et kas ikka sina oled see, keda me oleme oodanud või peame kedagi teist ootama. Kummaline küsimus mehelt, kes oli seda kuulutanud kogu rahva ees, et see on see. Ja midagi siis ilmselt muutus vahepeal ja noh, võib eeldada, et see miski oli just täpselt see, et ta sai aru, et tõenäoliselt mina omal kahel jalal siit välja ei astu. Aga küsimus, mis mul on see, et kas see asi on ohvrit väärt.
Millesse ma siis usun ikkagi?
Jah, millesse ma usun, kas minu ootused on olnud absurdsed, mõtetud, et millegi pärast, noh, kas see Jeesus, kas ta on Messias, kas ta teeb neid asju, mida Messias tegema peaks? Ja siis Jeesus rahustab teda maha, ütleb, et nii on, pimedad näevad, kurdid kuulevad, surnud äratatakse üles, vaestele kuulutatakse evangeeliumi, ehk siis need teod kinnitavad, et asi on õige ja ära karda. Ma võin eeldada, et umbes midagi sannast võis olla Hussil ka.
Meie ei ole oma usu pärast vanglas istunud, aga küllap just selliste inimeste jaoks Jumal lasi selle Riste Johannese kahtlemise loo ka piiblisse ikkagi talletada, et see kuidagi moodi kinnitab neid inimesi, kellel kahtlused tulevad ja omad kahtlused on ju kõigil, see on loomulik elu nagu osa ka, et kui Risti ja Johannes siiski sai Jeesuselt endalt nii tugeva kinnituse oma elukohta ja oma tegevuse kohta ja sellel mehel olid hiljem kahtlused, see ei tee nagu nõrgemaks Jumala evangeeliumi, vaid see ikkagi saab vastupidi kinnitada Jumala sulaste usku, eriti nende oma, kes kannatavad.
Absoluutselt, mina selles küll mingisugust õõnestavat mõju ei näe, et vastupidi, et esiteks me näeme, et tegemist on ikkagi lihast ja luust inimestega ja teiselt poolt see annab minu jaoks pigem lootust, et kui sellised suured usumehed oma kahtlustest, oma nutuorust läbi läksid või oma surmavarju orust läbi läksid ja jõudsid teisele poole võidukalt, mis siis, et võites surmas, aga ikkagi võites, kas või Jeremiat vaadates vanas testamendis, üks hetk oma kannatuste ja tagakiusamiste keskel ütleb, et Jumal, ma ei taha sinust mõelda ka enam. Ma ei taha rääkida sinu nimel, ma ei taha sinust mõelda, unusta ära see profeti amet ja see kutsumus, mina lahkun nüüd siit lavalt. Aga siis kohe pärast seda, kui ta oli oma südame niimoodi Jumala ette välja valanud, siis ta ütleb, et ei, südames ja luudes kontides on nagu põletav tuli, ei saa vaid olla, pean ikka edasi kuulutama. Nii et noh, minu jaoks pigem see lisab usaldusväärsust, et meil ei ole tegemist selliste üli inimestega, kellel ei olnud kunagi mingisuguseid kahtlusega kõhklusi. Nii et noh, me võime oletada, et Hussil need oli, me küll ei tea, mis ta peas toimus siis, aga tema sellist sisemist selgroogu ja meelekindlust on ikkagi näha, kui ka pakuti võimalust, et siit saab jalga lasta turvaliselt. Ja ta ütleb, et ei, ma ei lähe siit mitte kuhugi. Tema iseloomu erilist tugevust näitab ka see, et ta andestas isegi sellele samale Stefan Paletšile. Kõige huvitavam, enne oma hukkamist tahtis ta pihtida just sellele mehele. Et no võta ja seleta, et Juudas sisuliselt tema jaoks mees, kes, kellega ta oli kunagi koos usus kasvanud, kes oli talle selja pööranud, kes oli olnud üks nendest, kes nõudis tema hukkamist. Ja mees annab seal samas vangikongis pool surnuna tõbisena, annab talle andeks ja ütleb, et tahaks pihile, et Stefan äkki saaks sina mu pihi vastu võtta.
See on ka selline huvitav armastus tegelikult, et küllap Jan Hus tahtis Jumala armastuse läbi selle oma venna tagasi võita Jumalale.
Jah, täiesti võimalik, et aga tohutu eeskuju selles mõttes, et seda ei ole lihtne teha. Mina ei kujuta ette, kui mina oleks olnud selles olukorras, kas mina oleks nii teinud. Ma tundes ennast kahtlen, et see oleks olnud minu jaoks võimalik.
Jumala vaimu radadel.
Siis jõuab kätte see saatuslik päev, 6. juuli 1415, kus viiakse kõigepealt kirikusse missale, jutlustatakse hereetikutega võitlemise tähtsusest, kuulutatakse Hus hereetikuks, võetakse kõigepealt, pannakse talle selga preestrirüüd, mis on selline teatraalne dramatiseeritud väljendus sellest, mis selle mehega nende arvates vaimulikult oli toimunud. Pannakse preestrirüüsse, nõutakse veel kord oma veendumustest lahti ütlemist, siis needuste saatel riietatakse seda preestririietest lahti, tonsuur rikutakse ära, võetakse ära kõik ta vaimulikud õigused ja siis antakse seda ilmaliku võimu kätte hukkamiseks. Kirjeldus on selline, et paber kübar valmistati, mis talle pandi pähe, teemonid peale joonistatud ja siis niimoodi paraadiga läbi linna, et ülem ketsel läheb hukkamisele, siis selline häbistamine, et sa ei ole keegi, sult on amet ära võetud, sind on kuradil üle antud, sa oled hereetik, sured tuleriidal ja põled põrgus.
Kuidagi väga kõva paralleel Jeesuse elu lõpuga.
Jaa, väga selge, väga selge. Jeesuse kohta ju esitati samasuguseid süüdistusi ja see tema nii öelda kohtuprotsess täpselt samamoodi. Ja siis öeldi talle nii, et Jan Hus, me jätame nüüd sinu hinge, kuradi kätesse, nii et hukkajad olid täiesti veendunud, et nad teevad Jumala tööd ja et nad annavad siis, noh, parafraseerides Paulust, et annavad siis saatanale üle liha hukkamiseks. Aga Hus ise ütleb selle kohta nii, kui kerge on seda kõike kanda võrreldes okas krooniga, mida minu issand pidi kandma. See ei ole raske minu jaoks. Et noh, meie loeme seda mõtlema, et see on ju õudus, kohutav. Hus ütleb, et võrreldes Jeesusega ei ole see mitte midagi. Ja ta ütleb oma järgijatele, Hus siis ütleb neile nii, otsige tõde, armastage tõde, kaitske tõde kuni surmani, elage Jumala tões, kooskõlas Jumala sõnaga. See oli see, mida ta jutlustas ja see oli see, mida ta oma eluga kehastas. Praktiseeris seda, mida ta jutlustas. Tal anti veel kord võimalus oma veendumustest lahti öelda, aga Hus keeldus, ütles, et evangeeliumi tõe eest ma olen valmis ka surema. Ja siis, kui ta tuleriidale kinnitati, siis pealtnägijad kinnitavad seda, et ta laulis psalme samal ajal, kui teda põletati, nii et noh, kogus aeg palves, kui ta hukkamise paigal oli jõudnud, siis öeldakse, et ta seal põlvitas, palvetas, aheldati kettidega sinna kinni, pandi puud kuni kaelani, nii et pea oli ainult näha ja siis veel pakuti viimast korda võimalust oma veendumustest lahti öelda ja Hus keeldus ütles, et Jumal on mu tunnistaja, et asju, milles nad mind süüdistavad, ei ole ma kunagi kuulutanud. Noh, moonutati tema õpetus täiesti konkreetselt. Selles evangeeliumi tões, millest ma olen kirjutanud, õpetanud ja kuulutanud, tuginedes pühade kirikudoktorite ütlustele ja seisukohtadele, olen ma täna valmis surema. Ühesõnaga, et te fabritseerisite need süüdistused, te moonutasite mu õpetusi, aga ma olen valmis surema sellegi poolest. Ja siis lõke ei tahtnud kuidagi süttida. Ja siis on see lugu ühest vanast tädist, kes siis üks vana tädikene tõi sületäie hagu ja siis Huss olevat seda näinud ja öelnud siis selle, noh, mitte ainult kiriku, vaid üldiselt ajalukku läinud ütluse, et oh, püha lihtsameelsus, oh, sancta simplicitas. Et siis Huss oli palvetanud veel viimaseks Jeesus palvet, noh, selle natuke modifitseeritud versiooni, et Kristus elava Jumala poeg halasta meie peale. Ja siis põles. On üks selline profeteering, mida omistatakse Hussile ja just noh, meie ringkondades on seda palju tsiteeritud, et Huss olevat töönud, et selle hane, kuna noh, tšehi keeles Huss tähendas hane, et selle hane te täna küll küpsetate, aga 100 aasta pärast te kuulete luike laulmas ja teda te küpsetada ei saa. Ja see oli siis vihje või viide Lutherile. Selles profeteeringus küll suurem osa ajaloolisi allikaid jätavad nagu küsimärgi, et seda hakatakse tsiteerima alles Lutheri ajal ja üldiselt suurem osa ajaloolasi on veendunud, et see ei olnud tegelikult Hussi ettekuulutus. Aga kes teab? Ei saame ühtega teistpidi kindlalt väita, lihtsalt me teame seda, et ta ilmus välja ikkagi enam kui 100 aastat hiljem, nii-öelda tagantele tarkusega, aga noh, arvestades seda, et Jumal on prohvetlikult lasknud kuulutada asju ette sajandeid, siis täiesti võimalik see ikkagi ka on.
Mul tuli naljakas asi meelde, eesti keeles on üks selline ütlus, et haned lähevad hallad ilmad ja luiged lähevad lumi taga, et haned ongi enne luike.
Ja. Nii et siis seda profeteeringut, nagu ma ütlesin, et me ei saa 100%-lise tõena võtta, et kas oli Hussi suust tulnud või mitte, aga igatahes oma eluga ta seda kinnitas, et sellest õpetusest ta kinni hoiab. Õpetus mõisteti hukka, raamatud põletati ja tema tuhk visati Reini jõkke, et tema säilmeid keegi austama ei saaks hakata. Nii et kui Wycliffe suri loomuliku surma ja kaevati ta luudkondid välja, põletati ära, siis visati jõkke, siis Hussi puhul sai seda teha lihtsamalt. Aga Hussi hukkamine tekitas Pöömimaal tohutult suure möllu, et see vastuseis paavstlusele ikkagi kasvas tohutult. Paavst omakorda reageeris sellega, et ta käskis oma pullaga hukata kõik Wycliffe ja Hussi poolehoidjad. Nii et noh, asi läks ikkagi väga, väga veriseks. Ja siis algasid need, mida nimetatakse hussiitide sõdadeks. Kuulutati välja ametlik ristisõda selle hereesia välja juurimiseks ja kokku hussiidid, ehk siis Jan Hussi järgijad suutsid võita tervelt 5 ristisõda. Et noh, see näitab, et kui kõvad vennad olid, et see olnud mingisugune väike kamp fanaatikuid kuskil mägedes mingisugused partisanid, aga et noh, see oli ikkagi tohutu suur rahva liikumine, nii et ajavahemikus 1420 kuni 31 5 ristisõda suutsid edukalt võita. Ja aastal 1620 alles tšehid kaotasid Austria poole pealt, siis tuli nii-öelda katoliiklus uuesti peale ja siis kõik need reformid nii-öelda pöörati tagasi katoliiklusesse. Aga noh, see näitab, et ikkagi Jumala töö, mis oli nii võimsalt alanud, see ikkagi tegelikult seda välja juurida ei suudetud, sest see hakkas mujal esile kerkima. Noh, kas või näiteks, kui me kunagi jõuame Sinsendorfini ja nendeni, kes vennaste koguduse liikumisega ka meile Eestimaale jõudsid, siis nemad olid saanud oma sädeme sellelt samalt Jan Hussilt ja hussiitide liikumiselt. Nii et isegi kui ühes kohas suudeti lõpuks see asi summutada, eks küll 200 aastat hiljem, aga suudeti see saavutada, siis teises kohas see asi põles ikkagi edasi. Noh, on muidugi tunnustuseks katoliiklastele ja katoliku kirikule. Aasta 1999 väljendas paavst Johannes Paulus II sügavat kahetsust Hussi hukkamise pärast ja kiitis tema moraalset julgust. Nii et see on nüüd see koht, kus ma ütlen, et katoliku kirik käitus väga väärikalt ja mõistlikult. Et on palju süüdistusi, et kirik ei tunnista oma vigu, et kõik võimalikud pedofiilia skandaalid, et mätsite kinni ja nii edasi. Et selles osas ikkagi paavstil oli piisavalt julgust, et ütles, et me tegime valesti. Nagu väga valesti ja et me ei oleks iial tohtinud sellist asja teha. Nii et respekt ka selles mõttes. Hussi panus reformatsiooni tekemisse on loomulikult tohutu, et seal me näeme ikkagi iseseisvad kirikud, ei saa küll öelda täiesti nii-öelda protestantlikuga, siiski iseseisvad kirikud 100 aastat enne protestantliku reformatsiooni. Et asjad ei teki tühja koha peale, see on see meie nii-öelda ajaloo saadete ja tundide üks läbivaid tõdesid. Asjad on oma vahel seotud. Õpetused, vaimsus, mõjud kanduvad edasi ja siit me näeme, et tegelikult see mõju jõudis väga võimsalt edasi, nii et näiteks sajand pärast Hussi hukkamist kuulus hussiitide õpetusse 95% kohalikust rahvast. Et iga absoluutne enamus rahvast oli sellest õpetusest mõjutatud. Ja noh siis Hussi järgijatest, nagu ma siin juba mainisin, 100 aastat hiljem sai alguse vennaste koguduse ärkamine.
Nii et siin peab ka paika see, et märtrite veri on kiriku seeme.
Absoluutselt, nii see on.
Jumala vaimu radadel.
Üks huvitav ja natukene võib-olla üldse mitte religioosne detail Hussi mõjule. Huss oli mees, kes võttis tšehhi keeles kasutusele sellised tähed nagu ša ja že. Nii et selline huvitav kuju, kes mitte ainult ei kuulutanud kadu katoliku kirikule ja ei kuulutanud selliseid protestantlike õpetusi eelprotestantina või eelreformaatonina, ta suutis ka kohaliku keelde tuua mõned uuendused. Nüüd paar sõna päris saate lõpetuseks ka sellest sellisest karismaatilisest spiritualiteedist. Seda ei ole palju, ei Wycliffe ega Hussi puhul, aga natukene siiski on. Noh, teada olevalt näiteks Huss imedesse uskus, seda ta uskus, et Jumal on võimeline imesid tegema ja teeb neid. Tema tagakiusatud järgijad, hussiidid või boheemlased, nagu neid nimetati, Böömi maa või boheemlaste maa, oli siis see, nemad kirjutavad imedest ja tunnustähtedest. Huss teadaolevalt nägi mitmel korral nägemusi näiteks vangistuses olles, ta nägi mitmeid tuleviku sündmusi ette, on teada näiteks, et ta nägi ette paavsti ootamatud põgenemist Konstantsi kirikukogult, mis täpselt nii juhtus. Nii et ikkagi sellist karismaatilist spiritualiteeti on seal sees täiesti korralikult. Üks tema järgijatest, Hussiit Janovski oli selle mehe nimi, kuulutas ette, et praegu on vaenlase raev küll suur, aga saabub aeg, mil tõuseb üles rahvas, kes suudab talle vastu panna ilma mõõgata ja võimuta. Ja ta lisas, et nendest saab ainult üks nende liikumisest. Ainult üks saab seda näha. Ja oli üks vend, hussiidist vend, Ventselas, kes nägi seda ettekuulutust täitumas 60 aastat hiljem, kui siis vennaste liikumine kirikuks sai. Nii et sellist prohvetlikku tunnetust ja ettekuulutusi oli seal olemas, et noh, kuulutati ette, et praegu me peame verd valama ja võitlema, aga saabub rahu aeg, ja kahjuks üks meist ainult saab seda näha, üks mees, kes elas piisavalt vanaks sai. Üks vennaste liikumise nii nimetatud patriarhiks kuulutatud mees Gregorius näiteks nägi piinamise ajal minestades nägemust kolmest mehest viljarohke puu juures ja ütleb, et siis suur hulk linde sai seal süüa. Ja huvitav on see, et nendest meestest, kes seal piinati ja kes kannatasid, nendest meestest said 6 aastat hiljem vennaste koguduse esimesed piiskopid. Nii et nad näevad, et jah, meid praegu piinatakse, aga see vili, mida see puu esile toob, saab olema väga suur ja võimas, nii et paljud saavad sellest toidetud ja täidetud ja see oli siis asi, mida Jumal nägemusest talle näitas. Isegi nende vaenlased tunnistasid, et kui näiteks keegi on elust tüdinud, et siis võib rünnata ja taga kiusata vennaste koguduse inimesi, sellepärast, et selline inimene tõenäoliselt rohkem kui 12 kuud ei ela. Need oli täheldatud teatud seaduspäevast, ma lugesin neid lugusid, need päris põnevad, et kus keegi mingisuguse kampaaniaga alustas nende vastu ja siis natuks ajapärast juhtus mingi õnnetusjuhtum ja neid oli järjest terve rida. Et siis lõpuks vaenlased ütlesid, et nendega ei ole mõtet norida, et kui seda teed, siis noh, võid stopperi tiksuma panna, et tõenäoliselt aasta jooksul oled sa siit ilmast lahkunud. Ja aasta oli siis 1563, kui Böhmimaa kantsler sai Viinis ametliku loa vennaste taga kiusamiseks, aga siis kui ta selle loa oli saanud, ratsutas sellega siis rõõmsasti oma kodumaale tagasi, et alustada suurt taga kiusamiste kampaaniat, siis selle mehe all näiteks sild varises lihtsalt kokku, mees uppus ära, kiriläks kaotsi ja ainus ellu jäänud tunnistaja liitus vennaste kogudusega. Eks siis sai aru, et noh, vennaste kogudus siis see, mida me praegu nimetame, siis seda sellise nimega ei nimetatud. Nii et sellised imed tunnustähed eriti just nagu Jumala kaitse, üle loomuliku kaitse osas, olid päris levinud selles hussiitide liikumises. Nii et tõsine vaimutöö, tõsised Jumala mehed maksid oma eluga paljud selle eest ja ma usun, et meie praegu tänapäeval seisame, nagu inglise keeles öeldakse, et meie seisame nende õlgadel.
Me oleme nüüd kaks saadet rääkinud eelreformaatoritest. Kas järgmises saates jõuame ka nende juurde, keda nimetatakse reformaatoriteks?
Just täpselt nii. Järgmine kord jõuamegi reformaatoriteni ja hakkame rääkima nendest. Ja noh, kuna reformatsioonist on üldiselt palju õpetatud, siis nende suhtes jah, keskendume rohkem nende nii-öelda spiritualiteedile ja sellisele suhtumisele vaimuasjadesse.
Aitäh teile kuulemast. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel. Thank you.